Buenos días a todas, a todos. A directora da EGA pediume que presidira eu hoxe esta reunión. Non é moi habitual, e dou as grazas a Sonia por facelo. Agradecendo a presencia de todo o mundo, Seiki, especialmente de Gracia Vara, do Instituto Europeo de Administración Pública, dos ponentes que van perante a mañán a falar da simplificación, da avaliación, de lexibilidade dos fondos estruturais e de investimento europeo. Sin máis, neste momento voulle pasar a palabra a Gracia Vara do Instituto de Administración Pública Europea. Gracias desa palabra.
Muchísimas gracias. Buenos días a todos e a todas. Un honor e un gran placer estar aquí e agradecer en primer lugar a la Xunta de Galicia, a la EGAP, el habernos facilitado el poder coordinar este curso, que ocupa un tema de máxima actualidad en la Unión Europea. El nuevo periodo de programación 14-20 trae muchas novedades, conlleva la gestión de fondos de gran volumen y, por lo tanto, consideramos que esta convocatoria es de máxima actualidad y más que bienvenida, tal como demuestra la numerosa audiencia que aquí se ha congregado. Nuestro papel como coordinadores responde a la acción, al objetivo que tiene el Instituto Europeo de Administración Pública, y me voy a permitir muy brevemente presentarles quiénes somos, qué hacemos y por qué estamos aquí colaborando y trabajando con ustedes hoy. El Instituto Europeo de Administración Pública tiene más de 30 años de existencia y tiene su sede central en la ciudad holandesa de Maastricht. Se crea en un momento en que el proceso de integración europeo tiene un impacto enorme en toda la función pública de los distintos Estados miembros y se considera que desde Europa se tiene que facilitar esta formación y, sobre todo, facilitar también el análisis comparado entre las realidades de los distintos Estados. Hace ya 20 años se abrió una delegación de ese instituto holandés en la ciudad de Barcelona, el Centro Europeo de las Regiones, y es desde ahí desde donde hemos venido colaborando desde hace ya muchísimos años con la Xunta de Galicia, con la Fundación Galicia Europa y, por supuesto, con la EGAP. Y es en este contexto donde se nos ha solicitado el ayudar, el colaborar para la coordinación de estas jornadas. Por lo tanto, agradecer muchísimo esta oportunidad. Tenemos una jornada de mucho trabajo ante nosotros. Bienvenidos y muchas gracias.
Tenga palabra ahora a nosa anfitriona, a directora da EGAP, Sonia Martínez Campos.
Gracias, bo día, señoras e señores. Saúdo tamén, como non pode ser de outro xeito, a Jesús Gamallo, director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, director da Fundación Galicia Europa, e a dona Gracia Vara, coordinadora do programa do Instituto Europeo de Administración Pública. Doulles a benvida a todos e a todas a Escola Galega de Administración Pública, onde trataremos polo miúdo un tema incuestionablemente de actualidade sustancial dende calquera punto de vista, como é a xestión de fondos estruturais e de investimentos europeos. A xornada que inauguramos hoxe na EGAP ten como finalidade, basicamente, establecer un marco de referencia para todos aqueles técnicos das administracións galegas que traballan no ámbito da xestión dos fondos europeos. Isto co fin de que Galicia poida aproveitar ao máximo as oportunidades que ofrecen as devanditas inversións. Os fondos procedentes da Unión Europea constituen, sen dúbida, instrumentos fundamentais para combatir o desemprego e mellorar o crecemento económico, fomentar o espírito empresarial, loitar contra a exclusión social e contribuir ao desenvolvemento dunha economía respetuosa co medio e eficiente no uso dos recursos. Saben vostedes ben que, dende a adhesión a España á Comunidade Europea, no 1986 estes fondos teñen sido sustanciais para o desenvolvemento do noso país, en particular da nosa comunidade autónoma. En concreto, a Unión Europea ten investido en Galicia máis de 18.000 millóns de euros en este novo período de financiamento comunitario. Galicia reterá máis dun 80% destes fondos concedidos no período anterior gracias a un tratamento especial que se lle concede basicamente polo feito de abandonar por primeira vez o grupo de rexións menos desenvolvidas. Desto falaralles con máis amplitud e con máis coñecemento que eu, o director xeral que me acompaña na mesa. Polo demais, as novedades deste novo marco financiero tradúcense na obriga por parte da Escola Galega de Administración Pública de dar formación aos nosos empregados sobre os conceptos aplicables no período 2014-2020 sobre as novas reglas relativas á elixibilidade, á simplificación e á avaliación de fondos estruturais e de investimentos europeos. Con este plantexamento e coa valiosa colaboración da Dirección Xeral de Relacións Exteriores, fixemos a convocatoria no Boletín Oficial da Comunidade Autónoma dunha actividade como a que hoxe nos reúne aquí e que obtivo unha resposta máis que satisfactoria, canto que rexistrou 170 solicitudes de inscripción, un dato que, coido que de xeito inequívoco, pon de manifesto o interés dos técnicos das nosas administracións en xestionar eficaz e eficientemente as devanditas inversións. Teño, por último, a confianza de que esta xornada de marcado carácter práctico contribuirá a que os investimentos sexan estratéxicos en consoancia coa nova política de cohesión centrada na economía real, no crecemento sustentable e na inversión nas persoas. Debemos seguir traballando na procura da calidade en ofrecer unha base sólida para que os programas propostos impulsen a competitividade e fomenten a innovación na nosa terra. Gracias, por último, a todos vostedes por acompañarnos neste breve acto de inauguración, polo interés demostrado coas inscripcións ás que xa fixen referencia, e gracias, como non pode ser tamén doutro xeito, ás persoas que me acompañan hoxe nesta mesa. Moitas gracias.
Bueno, moitas gracias, Sonia. Eu quero volver a agradecer a presencia de Gracia Vara, do Instituto de Administración Pública Europea. Ela xa explicou que temos unha longa camiñada de traballo xuntos. Eu estive invitado algunhas veces en Barcelona a falar sobre cousas que teñen que ver coa participación das rexións no proceso decisorio comunitario. E, ademais, estudamos xuntos en Santiago, porque Gracia, aínda que non o dixo, é unha galega de adopción. Quero tamén agradecer a presencia dos demais ponentes, de Ricardo Pedrado González, de Enrique Martínez Cantero e de Odulio Tavera Pérez, que acompáñanos. Supoño que entenden ben o galego. Sempre que se fala con alguén que non é de Galicia, sempre din aquilo de podes falar galego que eu entendo ben. Supoño que será este tamén o caso e agradezo moito que sexa así. Eu, como director da Fundación Galicia Europa, co doble chapelo que uso, tamén son o director de Relacións Exteriores coa Unión Europea, entendo esta xornada de hoxe como máis ou menos o pechamento dun círculo. Un círculo que comezou en 2010, cando, como lembraba Sonia Rodríguez Campos, empezamos a facer papéis, empezamos a falar coas rexións europeas que tiñan ou que estaban na mesma situación que nós para traballar na negociación do marco financiero europeo 2014-2020. Montamos unha rede rexional, algúns de vos o sabedes, porque escoitádeme en algunhas ocasións falar disto. Montamos unha rede euroregional que responde ao acrónimo CRAUC, Convergent Regions on the Way to Cohesion, as rexións de converxencia no camiño da cohesión, para todas aquelas rexións europeas que superábamos, que íamos superar o 75% da media no novo período. Nos tiñamos algunha especificidade, porque non as tiñamos todas con nós de que non superásemos mesmo o 90, como de feito así ocurriu. E, polo tanto, traballamos para pedir unha rede de seguridade que nos garantizase unha chega importante de recursos dos fondos estruturais e de investimento no período 14-20, malla que superemos este umbral do 90%. De feito, foi así. No momento que se tomou a decisión, adotou a media, Eurostat, adotou a media entre o ano 7, 8 e 9, e Galicia tiña o 90.13% do PIB medio. Por tanto, técnicamente, estábamos entre as rexións máis desenvolvidas de Europa. Como é natural, isto non podía ser así, porque non é o mesmo os problemas que ten Galicia que pode ter a Luxemburgo ou Londres. Entón, a rede de seguridade funcionou, deronnos o 60% do que viñamos recibindo en FEDER e Fondo Social, e, polo tanto, despois cos repartos en Madrid, como decía a directora da EGAP antes, chegamos a superar o 80% do que vimos recibindo no período anterior, 4.114 millóns de euros en fondos estruturais e de investimento, e naturalmente non estou incluindo nesta cifra aqueles programas que xestiona directamente a Comisión Europea en réximen de concurrencia competitiva e, polo tanto, que non veñen marcados por categorías regionais e que son esenciais para o futuro desenvolvemento do país porque van na liña da innovación do apoio ás PEMES, como pode ser o Horizonte 2020 ou como pode ser o programa COSME. Por tanto, falaba ao principio do círculo. Fixemos isto primeiro, despois explicamos o resultado do Consello Europeo, onde xa o marco financeiro europeo estaba definido, con as novidades que introduce, unha programación integral orientada aos resultados, que sexa máis fácil facer as avaliacións, unha programación que tiña unha condición previa, que era facer unha RIS3, unha estrategia de especialización inteligente en innovación. Nos a fixemos, pero tamén despois fixemos a RIS3 transfronteiriza coa rexión norte de Portugal, que en este momento é a única que existe en todas as fronteiras de Europa, e que ademais marcaba, todo este marco financiero, marcaba uns obxectivos de investimento moi claros. Nós non podemos afastarnos máis dun 60% dos recursos que recibimos, temos que investilos en innovación, en desenvolvemento, en apoio ás pequenas e medianas empresas, en tecnoloxías de información e coñecemento, en medio ambiente. Estos son os obxectivos que marca claramente a Unión Europea para investir no período 14-20. Por eso a directora da EGAP falaba de que esta certa capacidade de mudar a mentalidade. Hai que mudar a mentalidade non só dos que teñen que facer o planeamento ou a priorización do gasto, sino tamén dos xestores. Sino tamén dos xestores porque tamén mudaron moito as reglas, a simplificación, a orientación a resultados, a avaliación intermedia, as avaliacións finais. O obxectivo é afastar a burocracia, ter menos burocracia. Eu sei que a burocracia sempre atranca moito o traballo, ás veces temos máis gasto en persoal, máis gasto burocrático do que despois podemos percibir. Pronto, baixar a burocracia sin merma ou mesmo potenciando a transparencia. Este sería un pouco o resumo deste marco financiero. E pechamos o círculo facendo este tipo de actividades. En setembro estiveron en Bruxelas un grupo de 25 persoas levadas pola Fundación Galicia Europa para coñecer de primeira man coa xente que traballa ali o marco financiero. Despois en Galicia tiveron unhas sesións moito máis prácticas. Fixemos en novembro uns cursos coas Cámaras de Comercio de Santiago, de A Coruña e de Vigo para explicarles o que ten que ver cos fondos estruturais e de investimento e outros programas europeos na empresa. E agora convocamos esta reunión dun xeito moito máis práctico para que especialistas concretos en xestión de fondos nos podan hablar da elixibilidade, dos criterios de elixibilidade, da avaliación, da simplificación, e, por tanto, eu espero, estou seguro, ademais, que imos cumplir obxectivos, que o obxectivo non é outro, que facer unha xornada práctica. Por iso falaba ao principio do remate do círculo. Empezamos negociando o marco financiero en 2010 e agora rematamos o círculo. É verdade que a Fundación Galicia Europa, entre os seus obxectivos, ten o da formación e, por tanto, imos continuar explicando todo o que sexa necesario, sobre todo o ano que ven. Vou adiantar xa, aínda que o padroado da Fundación reúnese a semana que ven, podo adelantar xa que imos aprobar, supoño, unha rede técnica que se chama TEC Europa, que a través de LinkedIn todos os expertos en asuntos europeos do país, todos os técnicos, todos os que xestionan programas e fondos europeos poden incorporarse a esta rede e desta maneira podemos establecer sinerxias entre uns e outros, pode ser unha ferramenta moi útil para a búsqueda de socios e temos moitas esperanzas de que este novo producto, nova ferramenta que ponga a disposición da Xunta, das administracións públicas en xeral e de outros operadores públicos e privados, pois poda ter éxito. Eu remato xa, espero que a xornada sexa, como digo, cumpla os objetivos, sexa práctica, vayamos aos casos concretos. Eu o que sento é que non me podo quedar a escoitar os nosos ponentes e nada máis, moitas grazas a todos.